Вы слухаете подкасты «Радио Свобода».
Читальная заля «Радио Свобода». Сергей Навумчик, 93-й. Черговая книга хроники новой белорусской державности конца 20-го столетия. Читая автор.
Заканчэнне раздзелу Шушкевіч адмаўляецца ствараць кааліцыйны ўрад, у якім падаецца расшыфроўка магнітафоннага запісу гутаркі Станіслава Шушкевіча з дэпутатамі апазіцыі БНФ, якая адбылася 6 кастрычніка 93 году ў будынку Верховнага Савету на вуліцы Карла Маркса ў пакоі 408. Падраздзел «Я магу абапірацца толькі на тых, хто ёсць». Шушкевіч, я адказваю на ваше пытанне. Не можна звольніць з пасады, і таму не трэба мяне падштурхоўваць на гэтыя захады. Цяпер наконт парушэнняў закону. Тут вы маеце рацыю. Шэраг нарматыўных актаў міністэрстваў і Савету міністраў не адпавядаюць нашаму заканадаўству. Такое заданне дадзена нашаму юрыдычнаму аддзелу. Гэта будзе ўключана ў той даклад, які я рыхтую, але я не магу падрыхтаваць яго на нечарговую сесію. Гэта складанае пытанне. Таму, калі мы збіраем адну групу юрыстаў, яны лічаць, што парушэнне ёсць. Калі збіраецца група саўмінаўскіх юрыстаў, яны вельмі адукаваныя, можна нават значна лепш, чым нашы. Яны кажуць, што не, парушэнняў няма. Дзе той орган, які павінен вырашыць спрэчку? Наша камісія па заканадаўстве? Не жартуйце са мной так. Прабачце персанальна па Данілаву. Ні адна асоба мне так не абражала. Я вельмі ўдзячны вам за тое, што вы не думаеце, што я злодзі. Але я не злодзі, ніколі не быў хабарнікі, не буду. Я гэта вам гарантую. І калі афіцыйная асоба дае такую абразу, я вам скажу, я нават трубку тэлефону не падымаю, калі мне сакратар кажа, што звоніць з Данілаў, таму што я не хачу рукі забруджваць, я не хачу мець кантактаў з гэтым чалавекам. Я выказаў кіраўніку ўраду. Я кажу, што я лічу, што недапушчальна мець такіх несумленных людзей на такой пасадзе, бо я кажу, яго пазіцыя не мае доказаў. Але правесці такую пазіцыю, што я вязу хабар з Кітаю дзяржаўным самалётам, гэта, прабачце, недапушчальна. Я нават па тэлефоне з ім не магу гаварыць, я наогул не пушчу яго, да свайго кабінету. Няхай яго прымае нехта іншы тут, таму што гэта недапушчальна. Ну дык што ж, я буду хадзіць на плошчы і крычаць пра гэта? Цяпер паставіць справаздачу аб развале эканомікі. Я думаю, што пытанне справаздачы ўраду стане на гэтай сесіі. Стане. Яшчэ кажу. А калі цяпер гэта зробім, то страцім яшчэ ўраджаю болей. Гэта маё разуменне. Цяпер па абласцях. Вы даеце слушную параду. Сёння Кузняцоў збірае дэпутата Віцебскай вобласці, гэта яго заданне, і будзе гаварыць аб тых актуальных пытаннях, якія трэба вырашаць. І работа гэта ідзе. Пазняк. Кузняцоў? Ха-ха-ха. Шушкевіч. Ну, я магу абапірацца толькі на тых, хто ёсць, прабачце. Я сустракаўся з Кулаковым, дарэчы, сустракаўся з Грынёвым. Яны ведаюць мой пункт гледжання. Сустракаўся за гэты перыяд. Я ведаю пра тую вячэру, але ніколі я не стану на шлях, каб выкарыстаць падпарадкаваныя мне альбо Верховнаму Савету органы на супрацьпраўныя дзеянні. Навумчык. А яны супрацьпраўна. Шушкевіч. Я адказваю вам на ваш запыт. Калі вы прадставіце... Давайце падвядзем такія вынікі. Калі вы прадставіце матэрыялы, якія паказваюць дакументы, што можна склікаць нечарговую сесію, яна прынясе карысць, я на гэты шлях пайду. Інакше на гэты крок не пайду. Дзякую за ўвагу. Даўгалёў. Станіслав Станіславіч, але год таму вы Арцімені давалі грамату, разумееце? А сёння вам 30 гадоў працаваць трэба, каб такія грошы зарабіць, што ў ягоным сейфе. Навумчык, якая слежка? Калі падымаецца на трыбуну і нясе, што тут трэба, якая слежка? Не трэба слежкі, тут парадак проста павінен быць. Шушкевіч, усяго добрага. Пасля гэтых слоў Шушкевіч з ахоўнікам пакінулі памяшканне. «Будзем абмяркоўваць», – запытаўся я пазняка. «Паспрабуй сабраць праз гадзіну апазіцыю», – адказаў ён. Праз гадзіну мы сабраліся ў нашым 383 пакоі ў доме ўраду. Аднадушна прыйшлі да высновы, што ў нашых дзеяннях на Шушкевіча спадзявацца не выпадае.
Чытальная заля «Радыё Свабода». Сергей Навумчык, 93-й. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-го стагоддзя.
Раздзел «Кебіч уводзіць войскі ў дом ураду». У пачатку кастрычніка 93-го Вячаслаў Кебіч прадэманстраваў, што палітык ён не толькі гнуткі, але і эластычны, здольны імгненна перакруціцца на 180 градусаў. Адразу пасля перамогі Ельцына над чырвона-карычневымі, літаральна ў той самы дзень Кебіч выступіў з заявай, у якой падтрымаў, цытую, курс дэмакратычных рэформ і пераўтварэнняў, якія праводзяцца ўрадам Расіі, канец цытаты. Нібыта не ягоныя Кебіча набліжаныя паплечнікі яшчэ ўчора абдымаліся з тымі, хто абяцаў гэты расійскі ўрад павесіць на Краснай плошчы. Кебіч прыгадаў і беларускія дзяржаўнасць і суверэнітэт, але пахваліўся, што, цытую, мы падышлі ў сутыч да стварэння эканамічнага саюзу і цвёрда перакананыя ў тым, што толькі коштам аб'яднання можна аднавіць абарваныя гаспадарчыя сувязі. Канец цытаты. Так што не зусім на 180 градусаў павярнуўся Кебіч, магчыма, толькі на 90 градусаў. Але мы былі перакананы, што не павярнуўся ён ні на градус, што заява пра дэмакратыю і суверэнітэт толькі словы напалоханага чалавека. І вось тут Башушкевічу званок Ельцыну, заручыцца ягонай падтрымкай, інфармацыі пра пазіцыю Кебіча ў апошнія месяцы хапала і запатрабаваць адстаўкі ўраду, ці хоць бы сваіх асабістых праціўнікаў Данілава, Казлова, але за некалькі дзён перад сесіяй, якая была прызначана на 9 лістапада, мы правялі антыкарупцыйны мітынг перад будынкам Верховнага Савету на вуліцы Карла Маркса. Прыйшло некалькі тысяч чалавек, і яны падтрымалі нашае рашэнне ісці на сесію з патрабаваннем адстаўкі ўраду Кебіча. 5 лістапада Савет міністраў выступіў са зваротам, у якім абвінаваціў Беларускі народны фронт у закліку да стварэння баявых дружын, узброеных выступаў да распальвання міжнацыянальнай варожасці. Як нам адразу стала вядома, тэкст пісаўся ў кабінеце прэс-сакратара прэм'ера Уладзіміра Замяталіна. 6 лістапада прадстаўнікі дэмакратычных сілаў выступілі з заявай, у якой абверглі сцвярджэнне ўраду, цытую. Мы праціпастаўляем правакацыйным гвалтоўным дзеянням ўраду цывілізаваныя крокі ў межах законнасці. Мы патрабуем ад Верховнага Савету прыняць канстытуцыйнае рашэнне, стварыць пераходны ўрад і правесці датэрміновыя выбары паводле новага сапраўды дэмакратычнага выбарчага закону, за што падпісаліся 442 тысячы грамадзянаў Беларусі, патрабуючы рэферэндум. Гаварылася ў заяве, падпісанай лідарамі 13 партыяў і арганізацыяў.
Чытальная заля Радыё Свабода. Сяргей Навумчык, 93. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя.
Падраздзел Шушкевіч дапускае ўвядзенне расійскага рубля. 8 лістападу ў 14 гадзіну Станіслав Шушкевіч правёў прэсавую канферэнцыю, якая нас моцна расчаравала. Шушкевіч сказаў, што падтрымае, цытую, усе пазіцыі гэтай канстытуцыі, а значыць і прэзідэнцтва, дапусціў магчымасць ўвядзення расійскага рубля, цытую, нават ўвядзення ўласнай валюты не супярэчыць адзінай рублёвай зоне, паколькі абапіраецца будзе на расійскі рубель, гэта цытата Шушкевіча. На пытанні журналіста Александра Старыкевіча, як ён ацэньвае перавод спецназу на казарменнае становішча, гэта значыць прывядзенне ў баявую гатоўнасць, распаўсюд нібыта ад імя БНФ у лётах заклікам да пагромаў і ці не бачыць ён у гэтым ініцыятывы Саўміну, Шушкевіч адказаў, цытую, «Я адрынаю такое падозранне. Не трэба правакатараў атаясамліваць з урадам. Надышоў час паважаць уладу». Канец цытат. Выглядала, што імпэт, які Шушкевіч меў у верасні, сышоў. У кабінетах апарату Верховнага Савету казалі, што нібыта спікер і прэм'ер разам схадзілі ў лазню і Стась замірыўся з Францавічам. Мы усведамлялі, што спадзяванне Шушкевіча на замірэнне з Кебічам наіўнае. Было вядома, што лідар групы «Беларусь» Геннадзь Казлоў сабраў 188 подпісаў дэпутатаў для адстаўкі Шушкевіча, пры тым, што дастаткова было 173 галасы. Між іншым, гэтая самая колькасць, 188 дэпутатаў, прагаласавала 9 красавіка за далучэнне Беларусі да сістэмы калектыўнай бяспекі. Але Шушкевіч усё яшчэ верыў Кебічу. Нам, як выглядала, не верыў.
– Чытальная заля Радыё Свабода. Сергей Навумчык, 93. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя.
Падраздзел генерал-палкоўнік на пасяджэнні апазіцыі БНФ. У 15 гадзіну 8 лістапада мы сабраліся ў нашым 363 пакою правым крыле Дома ўраду. На пасяджэнне прыйшоў міністр унутраных спраў генерал-палкоўнік Уладзімір Ягоров, што было надзвычайна. Міністр сказаў, што яму вядома толькі пра афіцыйны ўлёткі БНФ, тыя, дзе мы патрабавалі адстаўкі Кебіча і фармавання каліцыйнага ўраду, ды заклікалі людзей на плошчу, у гэтым не было нічога антызаконнага, ні пра якія іншыя яму не дакладалі. Акрамя выпадку, калі ў корпусе Белдзярж універсітэту знялі нешта напісанае друкі. Генерал пацвердзіў, што паводле ягоных звестак правакацыйныя ўлёткі ад нібыта імя БНФ рыхтаваліся ў апараце Саўміну. Ягоров сказаў, што сітуацыя вельмі напружаная. «Мае падначаленыя рыхтуюцца да любога развіцця падзей», зафіксаваў я словы міністра ў пратаколе паседжання. Мы вырашылі ісці на сесію з патрабаваннем адстаўкі Кебіча. Заставалася яшчэ кволая надзея, што Шушкевіч усё ж хоць бы з інстынкту самазахавання нас падтрымае. Тым больш, што ў яго і ў нас з'явіліся новыя нечаканыя саюзнікі – старшыня КДБ Эдуард Шарковскі і міністр унутраных спраў Уладзімір Ягоров. Пра іх адкрыты ліст да Вярхоўнага Савету – асобная глава кнігі. Пазняк назваў абракадабрай пастаноўку пытання аб адстаўцы адначасна і Кебіча і Шушкевіча, чаго дамагаўся Лукашэнка. Шушкевіч можа толькі выйсці з прапановы адстаўкі ўраду, і гэта ён абавязаны зрабіць, сказаў Пазняк. Лідар БНФ прапанаваў першым пытаннем сесіі вынесці адстаўку Кебіча, калі гэта не пройдзе, паспрабаваць сарваць кворум. Яго падтрымаў Геннадзь Карпенка, які цяніў першыню прыйшоў на пасяджэнне апазіцыі БНФ, бо разлічваў на пасаду кіраўніка каліцыйнага ўраду. Уладзімір Заблоцкі выказаўся за тое, што пакідаць сесію не варта, трэба рыхтаваць грамадскую думку. Было зразумела, што адкрыццё сесіі будзе для нас няпростым.
Чытальная заля Радыё Свабода. Сергей Навумчык, 93. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя.
Падраздзел «Ліст Шушкевічу». Увечара таго дня 8 лістапада я атрымаў інфармацыю, што да дому ўраду сцягваюцца войскі. Не выключалася, што Кебіч перад пачаткам сесіі пойдзе на ўвядзенне надзвычайнага становішча. Я напісаў ліст да Шушкевіча, у якім падрабязна выклаў усю вядомую мне інфармацыю і яшчэ раз пацвердзіў, што апазіцыя БНФ яго падтрымае, калі ён у пачатку сесіі пойдзе на рашучыя крокі. Гэта значыць, запатрабуе адстаўкі Кебіча і запатрабуе стварэння каліцыйнага ўраду. Да мяне ва ўручы, дзе я жыў, прыехаў адзін з ахоўнікаў Шушкевіча, узяў мой ліст і паабяцаў, што ён будзе перададзены адрасату неадкладна. І сапраўды, назаўтра плошча перад домам ўраду была адчэпленая міліцыя амапаўцамі, у самім доме ўраду была вялікая колькасць людзей у форме. Ужо ў першыя хвіліны працы сесіі ў адказ на зачытаную ўлётку нібыта БНФ Зянон Пазняк назваў яе правакацыяй і запатрабаваў ад генеральнага пракурора распачаць следства. Натуральна, пракуратура не высветліла, хто аўтар паклёпу. Гэтак сама, як праз паўтара гады не адшукае таго, хто ў часе галадоўкі дэпутатаў БНФ пазваніў у міліцыю і паведаміў пра нібыта закладзеную ў авальнай зале бомбу. Аднак ужо тады з вартых даверу крыніцаў мы ведалі імя ініцыятара абедзвюх правакацый. Хоць для мяне найбольш яскравай характарыстыкай палкоўніка Уладзіміра Заметаліна, прэс-сакратара Кебічу, а пазней пра Лукашэнку, з'яўляецца ягоная фраза, што доля беларускай мовы ў Беларусі ў дачыненні да расійскай не павінна перавышаць 1/10.
Чытальная заля Радыё Свабода. Сергей Навумчык, 93. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя.